Jau kopš pašām agra rīta stundām no Ukrainas tika saņemta ziņojumi par kārtējiem raķešu un dronu pašnāvnieku triecieniem, kas šoreiz vērsti pret Ukrainas energo infrastruktūru. Pēc viena no šiem triecieniem galvaspilsētas Kīvas tūmā uz laiku tika pārtraukta elektrības un ūdens piegāde galvaspilsētas kreisiem krastam. Vietējie mediji ziņo, ka daudzi cilvēki stāv garās rindās, lai iespēja robežās uzpildītu dzeramā ūdens krājumus. Sprādzienu šorīt dzirdēt arī Harkivā, Krīvrihā, Dnipro, kā arī Žitomiras apgabalā. Kā pastāstījis apgabala militārās administrācijas vadītājs Vitālijs Buņečko, notiek pieslēgšanās avārijas tīkliem.
Сьогодні о 8:40 ворог віроломно здійснив обстріл objektu energetiskā infrastruktūra Žitomirā.
Šorīt 8:40 ienaidnieks veica Žitomiras apgabala energo infrastruktūras apšaudes. 11 apdzīvotās vietas ir palikušas bez elektrības. Pašlaik aktīvi strādā mūsu enerģētiķu avārijas brigādes, lai pieslēgtu elektrotīklus pie rezerves enerģijas avotiem. Vienlaikus varam konstatēt, ka uzbrukumu laikā upuru nav.
Можемо констатувати, що жертв немає.
Vien vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā norādīja, ka vienīgais veids, kā piespiest Krieviju tomēr iesaistīties miera sarunās, ir likvidēt tās terorizēšanas iespējas. Arī šorīt pēc kārtējiem triecieniem Zelenskis pavēstīs, ka terors un civiliedzīvotāju nogalināšana nemainīs Krievijas spēku situāciju kaujas laukā. Arī ASV domnīca, kā arī spēc institūts, norāda, ka Krievijas armija pašlaik tā vien liekas priekšroga dod nevis panākumiem kaujas laukā, bet gan psiholoģiskajam teroram. Par to liecina civilās infrastruktūras apšaudīšana tālu no reālās frontes līnijas. Vienlaikus institūts prognozē, ka arvien lielāks satraukums un šūpošanās ir jūtama arī Krievijas iekšienē, kur dažādu mazākumu tautību pārstāvi arvien biežāk pauž neapmierinātību ar to slogu, kas viņiem un saviem pleciem ir jāiznes pildot Kremļa pārstāvu ambīcijas. Bet runājot par Ukrainas energo stabilitāti, nedrīkst nepieminēt arī Zaporižas atomelektrostaciju, kas jau mēnešiem atrodas Krievijas spēku kontrolē. Kā šodien paziņojuši kompānijas Energoatom pārstāvi, Krievijas spēki esot nolaupījuši un aizveduši nezināmā virzienā Zaporižas atomelektrostacijas informācijas tehnoloģiju vadītāju Oļegu Kostjukovu un stacijas ģenerāldirektoru vietnieku Oļegu Ošeku. Energoatom ir vērsies pie starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītāja Rafaela Grossi, prasot darīt visu iespējamo, lai panātu šo personu atbrīvošanu. Taču tā vien liekas, ka arī Rafaela Grossi centieni panākt demilitarizētās zonas izveidu ap atomelektrostaciju vismaz pagaidām nav nesuši rezultāts, un viņš ir atzinis, ka mērķi šogad diezin vai izdosies sasniegt. Tikmēr Krievijas delegācijas pārstāvi Jano ģenerālajā asamblejā ir pavēstījuši, ka Krievijas puse nepieļaus atomelektrostacijas demilitarizāciju, jo tas radītu jaunus teroraktu draudus un varētu veicināt Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.